Ovidio Murguía de Castro nace en Lestrobe, a Coruña, en 1871. Fillo de Manuel Murguía e Rosalía de Castro, comeza a súa formación no ámbito familiar, tutelado pola súa nai e a súa irmá Alejandra, que lle introducen na técnica do debuxo e a acuarela. A súa curta formación académica a leva a cabo en Santiago de Compostela en 1887, cando se matricula na Sociedade Económica de Amigos do País, perfeccionando a técnica de debuxo baixo a dirección de José María Fenollera, con quen adquire tamén coñecementos básicos da técnica do óleo. Fenollera, comprometido como vehemento rexionalista, adoutrina Ovidio nas ideas do realismo naturalista, que pretende reflectir a verdade da naturaleza retratada, introducindo ao novo Ovidio en ideas preimpresionistas derivadas da escola de Barbizón. Ovidio Murguía tamén se verá influenciado por Carlos de Ais, pintor destacado da segunda metade do século XIX, promotor do traballo ao natural e abanderado en España dunha estética naturalista puxante en toda Europa, tanto no ámbito pictórico como no literario, como vehemento naturalista de Émile Zola, cuxa máxima representante en España será Emilia Pardo Bazán. A obra que estamos a ver, titulada A Serra do Guadarrama, pintada en 1898 en Madrid, representa unha paisaxe de alta montaña dividida en dous planos, un situado en primeiro termo, empastado con tonalidades terrosas e avermelladas, e un segundo plano situado ao fondo, onde predominan os violetas e azuis que contrastan dramáticamente cos brancos dos cumes nevados. Este uso do violeta era moi habitual na pintura e as descripcións literarias do momento e atopa a súa orixe nas paisaxes que Velázquez colocaba no fondo dos seus retratos. Murguía permítenos percibir a monumentalidade da Serra do Guadarrama nunha atmósfera silenciosa e solitaria. Por último, destacar que Ovidio Murguía de Castro formou parte da chamada Xeración Doente, termo acuñado por Felipe Bello Piñeiro en relación a un grupo de artistas formado por Genaro Carrero, Parada Justel, e Joaquín Bahamonde, distinguidos polas súas prematuras mortes debidas á tuberculose. Ovidio Murguía de Castro falecerá a tempraidade de 29 anos na Coruña, en 1900.